ዝኸበርኩም ኣዳሎ ስመደብ ቋንቋ ትግርኛ ብየ ረዳይ ካብ ኮሎራዶ ኣብ መደብሪ ተዘለኒ ሓሳብ ክህብ ደልየ ንዓኹም እውን ኣቕሪብካ የ ባ መስ ኣቕረብካ የ ከዓ ከምዚ ኣይተቕርብ ይብል እቲ ሓደ ከዓ ገለ ይብል ንዓኹም እውን ኣይጠዓመኩም እንታይ ይብል ናተይ ሓሳብ እያ ናትኩም ውሳነ ኣለኩም እዛ ናይ ርኢቶ መግለፂ ሳንዱቕ ሲ እንተተርፍ ከማ ንሓሸ ንፅራፍ ፅቡቅ ኣይኮነን ግን ኣብቲ ፌስቡክ ከይዲ ፀረፍ ኣብ ኣለዎ ሜዳ እዚኣ ግን ናይ ህዝቢ ክሳብ ዝኾነት ንህዝቢ ንምግልጋል ክሳብ ተዋህበት መደብ መፀርፍ ጌርና ኣይንውሰዳን ረዳ የባይ
ብመጀመርያ ከመይ ዝኾኑ ብምቅፃል እታ ካብ ዓለም ሓንቲ ሰብኣዊ መስተብ ትሕሉ ሃገር ኤርትራ ምዃና እታ ንምህንፀት እናቐልጠፈት ትኸይድ ዘላ ካብ ኣፍሪቃ ከማ ሓንቲ ኤርትራ ምዃና ብዘይ ሓደ ዓይነት ሓገስ ደገፍ ምብሳኺ ኢላ ብዘይ ምንም ዕዳ ያ ሕጂ ኣብ ኣፍሪቃ ደው ኢላ ዘላ ሃገር ንክንዲዘ ተፃብኦታት ኤርትራ ጥራሕ ምዃና ክትፈልጡ ኣለኹም። ፋሲል ሃይለማርያም ተስፋ ሚካኤል ኣርሊንግተን ቨርጂኒያ ይቐኒየለይ።
ሄሎ ሬድዮ ቪኦኤ ከመይ ኣለኹም? ሬድዮ ኤሜሪካ እኮ ኣዲስ ትርከብ ኤሜሪካውያን ዝመስረትዋ እምበር ኣብ ኣስመራ ዝተመስረተት ኣይኮነትን። ኣዲ ኣባ ሓጎታትናን እና ሓጎታትናን ገዲፍና ተሰዲድና ኣብቲ ፍትሕን ዲሞክራሲን ዘሎ ዓዲ ርኢተና ክንሕብ ክትዓግቱና ምፍታንኩም ግን መተዓዛዘብ ይኮነና። ድራር ብርሃነ ካብ ደንበር
ይወድ መጀመርያ ሰላም ንዓኹም እምበኣር ኣብዛ ናይ ብርሃነ በርሀ ፅብፃብቲ ኣብዛ ኣለማዓደ ዘሕለፋ ፅብቕቲ ነይራ እንተኾነ ግን ቅድሚ ሕጂ ኣቡናት ናይ ገዳማት ፀዊዑ ኣቡነ እንጥነስ ተፈትሖም ኢሉና ነይሩ እዩ። ኣቡነ እንጥነስ ግን ክሳዕ ሕጂ ኣይተፈትሑን ዘለዉ ኣባል ቋስ ትማሊ ብርያኮ ክሕልፉ ርኢና እዮም። ስለዚ ከይተፈትሑ ተፈትሖም ኢሉ ፀብፃብ ስለ ዘሕለፈ ብርሃነ በርሀሲ ሓቂ ዋላ ክኸውን ይኽእል እዚ ሕጂ ዘሕልፎ ዘሎ ኣሕዋትና ተፀጊመን ተረዲእን ዘለዋ ሓቂ እንድሕር ኮይኑ ብጣዕሚ ይሕጉስ ኣነ ከም ሰብ መጠን ብጣዕሚ ተሓጉሸ የቀኒ ኣለ ዕብ ሃብቲ ፀነ ካብ ኒወ
ሄሎ መደብየ ከመይ ቀኒኹም ዳሓንተ ኒሁ ነዊሕ ገይሩ ክደውልና ኣንቲ መላክ ተገናላ ስንክላ ዘሎ ንምንታይ ኢና ንሰላም ክንሰርሕ ዘይንክእል ሓሳብ ኮይና ካብ ዘይከውን ዘረቦታትና ምፅና በዓልና ፋሕፋሕ ዘእኮና ንሰላም ምስራሕ ሰላም መዝምር ርጃኸትኩም ርጃኸትኩም
ሎ ኣሜሪካን ድምፂ ረድዮ እስቲ ሓንቲ መልእክቶ መሓላለፍ ቤርሳት ተዘጋጀወ እይኢልኩም ክተቕርቡ ሰሚዕና ኢትዮጵያ ኮ ናይ ባዕላ ዘለዋ ምሕዳይ ኢትዮጵያ ኮ ኢትዮጵያ እያ ማንም ከመሓድራና ማንም ኣሜሪካዊ ማንም ኣውሮፓዊ ኣትዩ ከመሓድራያና ከምዚ ገበሪ ዝብላ ነገር ኮ ኣይኮነን እሳት ድማ ኣብ ዓዲ ከይደ ምስቲ ከመሓድሩ ከምዘይክእሉ ትፈልጡ እዮም ንስኻትኩም ንስኻትኩም ይፈልጡም እዮም ኣሜሪካን ንሪዮም Ciao.